У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. 140 сутак без прыняцця прысягі служаць у войску дэмакратычны актывіст Змітер Жалезнічэнка. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць $200 за 1000 кубаметраў, заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. У Беларусі падвысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. У Менск прыязджае тэхнічная група Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навін Ольга Караткевіч, вітаю. Амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш пачынае тыднёвы візіт у Еўропу ў планах сустрэч у Вялікай Брытаніі, Нямеччыні, Італіі, Францыі. Першая краіна візіту Славенія. Таксама амерыканскі прэзідэнт плануе наведаць Ватыкан. У планах візіту Бушу сярод іншага папрасіць большай дапамогі Афганістану, аказаць большы ціск на Іран і больш глыбокае супрацоўніцтва ў супрацьстаянні зменам клімату. Тым часам арганізацыя ААН у пытаннях харчоў і сельскай гаспадаркі гаворыць, што зніжэнне сельгасвытворчасці ў Афганістане прывядзе да паглыблення крызісу ў краіне. Паводле брытанскіх уладаў, 3 салдаты былі забітыя ва Афганістане, а цяпер лічба загінулых вайскоўцаў у Брытаніі 100 чалавек. Брытанскія войскі там з 2001 году. Духовны лідар Ірану Аятала Хаменеі папярэдзіў іракскага прэм'ера Аль-Малікі не падпісваць дамовы з США аб супрацоўніцтве ў сферы спецслужбаў. Вашынгтон і Багдад абмяркоўваюць гэтае супрацоўніцтва сярод тэмаў дыялогу ў рэгуляванні прысутнасці амерыканскіх сіл пасля таго, як скончыцца мандат ААН пры канцы гэтага году. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў сёння зноў заявіў аб неабходнасці перамоваў паміж Сербіяй і Косавам. Расійскі міністр сказаў, што рашэнне Косава абвясціць незалежнасць не прывяло да стабільнасці ў рэгіёне, і новы статус незалежнасці Косава, пацверджаны многімі заходнімі краінамі, павінен быў бы быць абмеркаваны ў рамках ААН і з удзелам Сербіі. У эфіры Радыё Свабода мы працягваем навіны. У Іспаніі кіраўнікі грузавых аўтамабіляў пачалі бестэрміновы страйк. Яны выступаюць супраць рэзкага падвышэння цэн на паліва. Калёны аўтамабіляў перашкаджаюць працы мытняў на мяжы Іспаніі і Францыі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў новых лідараў паўстанцаў у Калумбіі спыніць вайну і вызваліць закладнікаў. У звароце, з якім Чавес выступае кожны тыдзень па тэлебачанні, прэзідэнт Венесуэлы сказаў, што дзеянні паўстанцаў, якія спрабуюць зрынуць уладу, не маюць сэнсу.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый у Беларусі выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія цяпер вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Палітыкі лічаць, што такім чынам улады імкнуцца задзейнічаць усе сілавыя структуры ў рэпрэсіях супрадэмакратычнай моладзі, перадае Любоў Лунёва.
Позвы, каб тэрмінова прайсці медычную камісію, атрымалі некалькі дзясяткаў моладзевых актывістаў. Тых, хто не прыйшоў своечасова ў ваенкамат, адвезлі туды пад прымусам, як франака вячорку. Сёння ён праходзіць медкамісію ў паліклініцы нумар 4, што на праспекце Пераможцаў. Гаворыць актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алексей Галіцкі.
Мяне палічылі з каледжа. Сёлета я праходзіў медыцынскую камісію, але па стане здароўя пакуль не падыходжу для службы войску і павінен буду праз паўтары тыдні легчы ў шпіталь, каб правялі больш поўнае абследаванне майго здароўя.
Паплечнік Алексея Алесь Шайкоўскі дадаў.
Прайшоў медкамісію, мяне прызналі годным, пакуль дзейнічае тэрміновка, таму што я буду паступаць. Я лічу, што для мужчыны не так страшна і цяжка служыць у войску.
Бацькам студэнтаў-каліноўцаў, якія цяпер вучацца ў Польшчы, тэлефануюць з ваенкаматаў. Да іх прыходзяць міліцыянты з патрабаваннем паведаміць, калі іх сыны прыедуць да хаты, гаворыць Змітер Буянаў, студэнт Гданьскага універсітэту.
Мая маці ўвесь час тэлефануюць, каб я прыехаў на медычную камісію. Кажуць, што адтэрміновка нічога не значыць. Они погружаются в супраць мне распахнуть криминальную справу. Никто из моих собрал-кандидатов не может приехать в Беларусь под час сессии. Але никто не отбавляется участие в акацию наведать военкомат.
Сяжук Гумінскі у Польщі доведався, что супраць яго намагаліся распачать криминальную справу.
Але прокурор адмовив возбуджение криминальной справы, что нема ніяких подстав. Не глядячи на то, что я маю терміновку от войска, кажется, что я повинен приехать на медичную комиссию. Я думаю, что апошнім часом мы просто узмацнились репресії супраць молоді.
Євген Сафонов за удзел у вулічных акціях апозіції быў адлічаны з Менскага універсітэту і цяпер вучыцца ў Польшчы. Паводле правілаў, калі студэнт вучыцца ўжо другой навучальнай установе, то адтэрміноўка ад службы ў войску на яго не распаўсюджваецца.
Мои маці сказалі, што калі ён прыедзе, то яму прыйдзецца зноўку праходзіць камісію, хутчэй за ўсё мяне забяруць. Маці глядзела на маё дасье ў ваенкамаце, і там стаяла чырвоная пячатка аб тым, што я знаходжуся ў вышуку.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька лічыць, што беларускае войска стала непапулярным сярод моладзі. Доказ гэтага, на ягоную думку, гвалтоўныя наборы ў войска. Ягоны сын Артём днямі атрымаў даведку, што хворы на сколіёз, і таму мае адтэрміноўку ад службы ў войску.
Я асабіста пайшоў у армію пасля таго, як закончыў вышэйшую навучальную установу, толькі адгуляўшы веселле і па вялікаму блату. А вот пры Александру Лукашэнку інстытут арміі такі непапулярны, што ім палохаюць моладзь. Мы вас отправим у армию, и это гучить, як мы вас отправим на химию, ці мы вас отправим у турму.
Некоторые призывники з молодевых активистов, якія мають захворванне, мусяць по некалькі разоў проходзіць обследование у шпиталях, каб подтвердить захворванне и атрымать адтэрміноўку.
Любоў Лунёва з Менску. Ці стануць ваенныя камісарыяты адным са спосабаў нейтралізацыі актывістаў дэмакратычнага руху? Сябра апазіцыйных палітычных рухаў, якія прайшлі праз войска, перакананыя, што прынамсі ізаляваць на 1.5 года ад актыўнай грамадскай дзейнасці чалавека можна. Але на прыкладзе вайскоўца Дзмітра Жалезнічынкі робяць выснову: «Всё залежыць ад прынцыповай пазіцыі кожнага паасобку». Тэму працягвае Ігар Карній.
Семён Печанко год служыў у радыётэхнічным палку ў Наваградку. У 2004 годзе, незадоўга да дэмабілізацыі, даслаў у нашу ніву ліст са сваімі ўражаннямі ад войска, а на пачатку 2005 пачаў друкаваць у газеце артыкулы, прысвечаныя моўнай праблеме ў сучасных узброеных сілах Беларусі. Пры канцы 2007 году матэрыялы, якія друкаваліся цягам паўгода, увайшлі ў кнігу «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». На подставе своего армейского досвіду Семён Печанко не выключае: при жаданні вайсковая система можа поставить за мэту збіць імпэт заўзятага апозіцыянера.
Цяжка параўнаць з іншымі спосабамі падаўлення, кшталту хатняй хіміі, але дастаткова эфектыўна, асабліва калі ўлічыць, што ў іх няма вышэйшай адукацыі, што ім давядзецца быць ізаляванымі ад грамадства на 1.5 года. Любая палітычная дзейнасць забаронена, акрамя ўступлення ў афіцыйныя моладзевыя структуры кшталту БРСМ. Все астатнія могуць прывесці да адказнасці.
Александр Лукашенко неаднаразова рабіў заўвагі кіраўніцтву Міністэрства абароны з нагоды апазіцыянераў, якія нібыта ўхіляюцца ад вайсковай службы, цеплянавых збораў. Аднак цяперашнія актывісты вулічных акцый або яшчэ занадта маладыя для службы, або вучацца ў ВНУ, што дае адтэрміноўку ад прызыву ў войска. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў 1.5 года адслужыў у роце аховы ў Менску. Прызыў палітычна актыўнай моладзі называе невыпадковым, але ўсё ўрэшце залежыць не ад вайсковага парадку, а ад самога чалавека.
Шмат чаго залежыць ад самого чалавека. Праз 1.5 года ён будзе варты застацца і зноў апынуцца ў гэтым асяроддзі. Сапраўды, гэта можа быць як сродак, каб не маць праблему на гэтыя 1.5 года ізалявання маладых людзей ад актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці. Безумоўна, гэта магчыма разглядаць як нейкі інструмент, своеасаблівае ізалявання. Да? Але ж калі гэта людзі актыўны, яны будуць актыўны арміі. Канешне, там не так шмат сродкаў для гэтага, таму што гэта ўсё ж такі войска, але ўжо ўсё ж такі магчыма.
Як лічыць цяпер ужо журналіст газеты «Наша Ніва» Семён Печанко, для армейскага кіраўніцтва не стане вялікай праблемай стварыць для апазіцыйнага новабранца такія умовы праходжання службы, пры якіх ён не будзе мець кантактаў з іншымі аднадумцамі.
Установа яна достатково можна притискати. Не репресивна машина, але просто там абсолютно своя атмосфера, свої правила. Можна, в принципі, сказати, що достатково ефективна для того, щоб ізолювати і трошки збити імпет. Коли можливість будуть використовувати до кінця, то хочу за все зробити так, щоб ці молоді люди потрапили служити у повній ізоляції, щоб там не було і однодумців, і сирот їхніх одногодків, і не буде ніяких близьких по поглядах людей. Вельми складно, коли немає навіть розмовляти з кимось по-білоруську, трапляєш у інший світ.
З Сем'яном Печанко гутерив Ігор Корній. 140 суток служить у транспортних войсках у Жлобіні демократичний активіст, були студент-видатник математичного факультету Гомельського університету Дмитр Железніченко. З університету він був відлічений за громадську активність і терміново призваний у війська. На знак протесту Дмитр відмовився приймати військову присягу. І тепер статус рядового Железніченки залишається непевним. Ви що сказав Дмитр Железніченко у інтерв'ю нашому радіо?
Спеціальності у мене ніякої немає, тобто офіційно я знаходжуся поза штатом на отроті, і в мене військової карти записано, що я знаходжуся в розпорядженні командира. То все за того, що я присягу не приймав, мені не можуть стати на військову посаду. Так, у всіх у роті є свої посади, наприклад, ну там полова роти майстер просто. Остатні там механіки, наприклад, електрики. Але я тут натурально чому там не навчаю. Ну, некоторі люди їздили у Слуцьку, учебну участку, там, у Печі під Борисом. Так у нас записують спеціальність майстер чи механік, і ми займаємося одним і тим же, ми ходимо, прибираємо клас.
Як правило, праз день Железніченку призначають у наради, частіше за все на кухню.
У наради хожу приблизно раз на двоє суток. Люди ходять так само про сутки, про двоє, тому що людей вельми мало зараз, а нараду шмат. Приїхали резервісти зараз, партизани, так звані військовобов'язники вже служили. Ну, ось я хожу у столову раз на двоє суток, мою там сутки посуд за ім'я.
Железніченко каже, що його ім'я набуло ніякої відомості і сярод партизанів, і розповів про такий випадок.
Сидим, чистим бульбу. Чистим ми і некілька чоловік резерву. Ось я нікого з них не веду, я чистим тихо. Хтось між собою на ніякі теми перемовляється. А один резервіст, хтось його бачить. Ніяке питання ухвалює, так другою, він хоче нічого спитати, але чи то соромиться, чи то що. Дочистили вже мать. Тут він не стримався, сказав, а що у вас це таке бенефові служить? Ну, ми там усі шалімо сміятися, тому що, ну, якби всі вже ведуть, він ось такий один такий не ведуть про популярність мою.
Змітер розповідає, що ніякої лютої дідовщини у їхній частці нема.
Ставиться до мене в войску з більшого добра. Інша справа, що у нас, ну ось знову, це одрозненні папери, то хто більше послужив, хто менше. Періодично просять виконувати там певні завдання, там, чи то каву зробити, там, чи то ну, ложок заправити. Ну, дідовщини як такої способності немає, але ось ну, таке дробне, може, є прояви. А я за це робити все натурально відмовляюся, тому ну, з боку ось тих, хто прослужив більше, мені в ніяких людей ставлення може бути негативним. А з офіцерами, з прапорщиками, ми з ними контактуємо мало. Що роблять, виконую, якби турму не хочеться.
Гэта быў дэмакратычны актывіст, былы студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Дмітр Железніченка. 140 сутак ён служыць у транспартных войсках у Жлобіні без прыняцця прысягі. Вы на хвалях радыё «Свабода». Анжаліку Борыс, кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, прызналі арганізатаркай масава несанкцыянаванага мерапрыемства – вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Яе штрафавалі на 1 400 000 рублёў. Рашэнне аб гэтым прыняла суддзя Наталля Козіл у Ленінскім раённым судзе горадні. У судзе быў і наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Судовий розбор тягнувся крыху більш за півгодини. На ганок Ленінського райсуду вийшли Анжеліка Борис і її адвокат Владимир Кисялевич. Він повідомив про покарання, яке вона отримала, і потлумачив їхню агульну позицію, якої вони притримлювалися на суді. Владимир Кисялевич.
Позиція моя як защитника і позиція Борис, що це несанкціоноване так називаємо мероприємство організував консулят Польщі. Я організовував консул, тому що 50 метрів від консулята нельзя проводити ніяких мероприємств. Тільки з дозволу консула це могло відбутися. Більш того, я звернув увагу судді на те, що візи людям із групи «Ломбард» консульство робило, а не Анжеліка Борис. Більш того, Анжеліка представила тільки консула. Вийшла на сцену і представила консула. Далі консул вже там говорив і тлумачив мету приїзду групи «Ломбард». Так що доказів ніяких таких виновності Борис я не бачу.
Адвокат зазначив, що покарана господарня Борис була поводлі часті 2 артикулу 23-24 адміністраційного кодексу. Їм предугледжений штраф від 20 до 40 базових одинок або арешт. Анжеліка Борис сказала, що любий концерт – це проява культурного обміну поміж країнами. Тому адміністраційний протокол стався для її нечаканістю. Ці не чекає такі ж винік інші подобні концерти з уділом Союзу поляків, поцікавився я у спадарні Борис.
Ну, я думаю, що це буде залежати від людей, які би хотіли, щоб все-таки справа Союзу поляків і вогуля меншості польської була нормалізована. І ось такі чини, таке заховування, коли відбувається культурне мероприємство і потім люди отримують кари, це зовсім не свячить об жаданні нормалізувати ситуацію, що дотичиться польської меншості.
Нагадаю, что днями за активный удел у концерте Лёмбарда у якости слухачов были покараны Юрий Истомин и Виктор Сазонов. Первого оштрафовали на 50 базовых одинок, другого на 30. Яны трымали подчас концерту разом один бел-червоно-белый стяг.
Сергей Остроуцов из Городни. У эфира «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. Активістів молодівних незареєстрованих організацій викликають у воєнкомати, каб забрати у війська. Студенти, які вучаться за межами країни, так само мусять терміново навідати воєнкомати і пройти медичну комісію, нягледзячи на те, що мають адтерміновку від військової служби. Паводле правооборончого центру «Вясна» більш за 30 опозиційних активістів у регіонах попередили про необхідну службу у війську. Керівницю непризнаваного владами Союзу поляку Анжеліку Борис оштрафували за те, що вона нібито організувала вуличний концерт польського гурту «Лёмбард» у Городні. Російський газ для Білорусі у наступному році може коштувати $200 за 1000 кубометрів, заявив російський амбасадор Олександр Суриков. Тепер газ для Білорусі коштує $128 за 1000 кубометрів. У Білорусі підвисилися відпускні ціни на молочні продукти, яловичину і хлібобуличні вироби. Причини називають рост цін на паливо. Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз експертиза свободи. У чим причини сусвітнього росту цінів на харчування? Поводле звісток ООН, тягом тільки 2007 року ціни на харчі виросли на 35%. Наскільки об'єктивні гэты процеси, як можна змагатися з ягоними наступствами? Ці сапраўды білоруська сільська господарка може опинутися у виграші від нових коштів на продукти харчування. На гэтае пытанне адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Міхал Залескі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
На минулом тыдні у Риме проходил саміт Організації Об'єднаних Націй у проблемі росту сусветных ценов на харчаванне. Гэта ўжо само кажа про масштаб гэтай праблемы, а еще больш про гэту праблему скажа лічба, что толькі тягам 2007 года цены на продукты в свете выросли на 35%. У чым прычыны росту цэнаў на харчаванне ў свеце? Наколькі, на вашу думку, аб'ектыўным і рынкавым ёсць гэты працэс, ці нейкія краіны спецыяльна гэта робяць, ці гэта ўсё дастаткова аб'ектыўныя прычыны, якія можна патлумачыць пэўнымі працэсамі? Спадар Злотнікаў, ваше меркаванне.
Это процесс объективный. Великие гроши сюда на рынок харчовых товаров еще не пришли. Этот рынок добро контролируется державой. У свете, во-первых, растет количество населения. Каждый год на земле добавляется 70 миллионов человек. По-другому, сокращается земля, на которой можно нечто выращивать. По-третье, другие ресурсы так само лимитированы. Мы ведаем, что дотычется энергоносбитов. Это головные причины. Долготерминовые причины. А есть еще такие часовые, как дренный урожай зерновых в минулом годе, так само добавил свой взнос. Але в основном это долготерминовые такие объективные причины, и в свете те краины будут споживать больше харчования, чья продукция больше конкурентоздольная.
Можно почуть в сусветной прессе, что одна из причин то, что экономично развитая краина, наперше США, частку тих земли, вот их продуктов, харчевания, которые можно посетить на харчевание, зараз пускают на биопалево, например, на этанол. Насколько это отповедает реальности?
Например, в минулом году тая кукуруза, якая раней со злучаных штатов экспортовалась у Заходнюю Европу, и она вся была пущена на вытворчество этанола. Это так. Например, шмат сахарного тростнику пускается у Бразилии так само на этанол и так далее.
Дякую, это было меркование Леонида Зотникова. Михаил Зарезский, на вашу думку, те все-таки тут есть фактор, ну, некой недосконалости рынковой экономичной системы. Например, тем же фермерам в Европе забороняют выращивать больше, чем треба, покольки это невыгодно экономически. Динамічна. Може, у сувязі з гэтымі новымі тэндэнцыямі гэты ранейшы падыход трэба мяняць?
Чалавек з'ядае кожны за год 900 кілаграмаў ежы. Болей не можа з'есці. Ён можа з'есці нешта лепшае, альбо нешта горшае. Альбо я буду як бы есці крупы, альбо я буду есть мясо с молоком, альбо я буду есть садовину с городниной и черную икру, то вот тут вот розница есть. А на вытворчесть высокоякостных продуктов треба выдатковать больше грошей. И когда мы говорим, что в Европе фермерам забороняют больше, то те, кто мог бы гана съесть, и они за гана заплатить не могут. Не устане жихары Африки, Паўднёвай Азіі, найбяднейшыя жыхары Лацінскай Амерыкі плаціць за харчаванне столькі, колькі плацяць амерыканцы і еўрапейцы.
Хваробу і яе сімптомы, прычыны нашы ўдзельнікі апісалі. Што б вы прапанавалі лідарам сусветных дзяржаваў зрабіць у дадзеным выпадку, каб, калі не рашыць, то аблегчыць гэты харчовы крызіс?
Гэна навучыць людзей у тых краінах, дзе насоўваецца пагроза голаду, вырошчваць прадукцыю. У нас у Беларуси были эксперты, которые працавали на африканском розе, там, в Эфиопии, в Сомали, в свой час. И я вот с ними толковал, на старые уже люди, ну, за часы социализма працавали. И они кажут, что бывает так, что люди гонят скот, и у них нема там никакого водосховища резервового на местах прогону скота, хотя оно можно зарабить. Мы недооцениваем того, насколько низкий уровень технологий, культуры, адукации еще в шерах Украины. И они не запашивают сена. Есть масса речев, связанных с кепской агротехникой, с недосконалым захованием. И все это характерно для краин третьего света и, дарыча, для Беларуси так само.
Як гэты процесс сусветного росту ценов на харчевание может повлиять на Беларусь? Александр Лукашенко уже выказался подчас своего послания национального сходу, что, мавляв, Беларуси шанцует, теперь нашу сельскохозяйственную продукцию зараз все купят по любых ценах. Як вы лишите эти сапраўды рост ценов на харчевание, и он допомагает белорусской сельской господарце, допомагает белорусской экономике выиграть от этого процессу. Михай Скаліласка.
А нічога ён не дапамагае. У нас таксама цэны ўзраслі на харчовыя прадукты ў краіне, но я не бачу, каб калгасы так званыя, ну, яны зараз інакш называюцца ўсе, но сістэма-то калгасная засталася, каб гэная сістэма закруцілася. Вот зноў сёння павысілі там кошты закупачныя на ялавічыну. Ну і што? Мы маем механізм экспорту, мы маем попыт. У нас ёсць портфель заказаў на нашу прадукцыю, перш чым мы пачнем яе рабіць? Няма. Хто ў нас будзе купляць? Зімбабве?
Расія ўсё купляе ў нас.
Расія? Атрымліваецца так, што мы будзем у Расію экспартаваць нашы датацыі. Мы ж датуем гэную сельскую гаспадарку, яна ж працуе не сама па сабе. Яна атрымлівае вельмі многа грошай з іншых галінаў, перапампоўваецца туды. І вось гэнымі датацыямі мы будзем карміць рускіх братоў. Так само не кепска, гуманна.
Спадарожнікаў, як на беларускую сельскую гаспадарку паўплываюць сусветныя працэсы?
Яны ўжо паўплывалі. Калі ўзяць пачатак мінулага года і пачатак гэтага года, то ў мінулым годзе сальда ў гандлі харчовымі таварамі было адмоўнае, а зараз сальда дадатковае. Але ўсё роўна, частка нашага экспорту, як уже гаварыў Міхась, харчаванне ў Расію стратнае. А калі глядзець у доўгатэрміновым часе, то мы бачым, што гэта з'ява павышэння на харчаванне на помогає Білорусі, тому що в Білорусі шмат землі, на яких може вести сільську господарку, 2,5-3 рази більш надовшу, ніж у Європі. У світі попит на харчування буде рости, це вже відомо. І тому, коли б наша господарка була реформована і затрати на продукцію сільської господарки були б менші, то це б давало добрий прибуток Білорусі. Але зараз не може такого бути, тому що господарка вельми неефективна, не реформована і вона стратна у большей своей части, навыть после повышения цен на сусветном рынке. Субсидии на сельскую господарку Беларуси будут скорочаться. Вядома, что снижение податков, которое планируется на наступный год, будет закон снижения дотации сельской господарки, тому цены будут расти и по внутренним причинам. Запозычанность сельской господарки вельми великая. Сельская господарка не может вернуть эти долги, которые она сейчас заработала. И эти долги в сучасной ситуации финансовой полностью покрыть держава так само не може, і тому за гэта прийдеться зараз платити насельництву. Рост ценов у Білорусі відбувається не тільки тому, що у світі йде рост ценов на харчування і інші ресурси, але так само і тому, що погоршилося фінансове становище держави, і зараз вона не може так підтримувати сільську господарку, як було раніше, і тому насельництву прийдеться більше платити за харчування.
У экспертизе свободы, присвященной росту ценов на харчевание, брали удел экономисты Леонид Злотников и Михаил Залески. Передачу вел Виталь Цыганков.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободи упершыню прогучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў эфіры паэтка Вальжына Морт чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды».
Гэта вельмі эмацыйна напружаны кавалак, і гэтая напружанасць дасягаецца менавіта моўнымі сродкамі. Таму мне здаецца цікавым і неабходным яго агучыць. Сцепаніда хаваецца ў цеснай стопцы, і пасля, зразумеўшы, што яе загналі літаральна ў кут, вырашае падпаліць сябе і хату. Гэта для мяне не проста трагічны канец ваеннай гісторыі, але гімн безвыходнасці і загнанасці, гімн чалавеку малечы і яго нядужасці і бяссіллю. Степаніда ўпала нічком на старасвецкі земляны дол, утаптаны за вякі нагамі паноў, шляхты, парабкаў, нагамі Петрака і яе мужа і яе дзяцей, і, задыхаючыся ад дымнага смуроду, глядзела на агонь. Полымя ад хусткі гулліва шыбанула на дзверы, узвілося пад столь і коса папаўзло па бёрлах сцяны, загарэліся нейкія транты на цвіку ў куце, кучаравыя, агня на чырвонай косме полымя закруціліся, заверашчэлі ў шызым і чорным дыме. Усё імкнучыся вышэй, у падстолле, да земляных бэлек і стопкі. Яна ўжо задыхалася ад дыму і шчыльней прыціснулася да прахладнай земляной падлогі. У сенцах чуваць было, раздаліся галасы. Нехта штось крыхнуў, загадна трывожнае, але яна не зразумела што, толькі адзначыла ў думках, што дзверы ламаць перасталі. Замест таго праз хвіліну ў сенцах гулка бабахнуў стрэл, і нешта ударылася ззаду ў кубёлак. Куля. Але цяпер хай страляюць. Цяпер гэта ўжо не палохала яе. Яна сваё ўсё зрабіла. Якіх-небудзь надзей на паратунак яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі. Яшчэ некалькі разоў стрэлілі цераз сцяну, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу, па кутках і па сценах трашчала, сверчэла, гуло, падалі ўжо столь, сцены, дзежкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне, усё драўлянае, шматгадовае і сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак, дужа пякло ў галаву і ногі, здаецца, ўжо загарэліся валасы на патыліцы. Яна ўткнулася тварам у рукаў ватоўкі і марудна, але няўхільна, пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней, згарыць ці задыхнецца ў дыме, і не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасць яе млява зацьмелася, яна забылася, пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец. І яна, не ўладца сваім станам, падумала, чаму ж яе там, у ямене, не ўбачыў хто з бомбай. Хоць бы хто з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчына, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці. Бо інакш, калі не адкапаюць гэтыя, задарма прападзе яе клопат, спрагне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася, смылелі валасы на галаве і ўдушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на локцях, якімі яна туляла твар, і думала... А можа і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба, а гэтыя хай шалеюць, хай думаюць, дзе. І не спяць ні ў дзень, ні ў начы, баяцца да скону. Гэтая думка прынесла маленькае супакаенне, і була остатнім пробліском яе спакутнілай свядомасці перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Імклівыя раі іскраў і агняная клоча саломы неслася ў начным задымленым небе над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мастком цераз дрыгвяністую рэчку Дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга, усю ноч. Дагараў наступны дзень, і паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся воддаль, баяліся выбуху бомбы. А бомба на ўзгорку чакала свае пары.
Вальжына Морт чытала ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Заўтра Владзімір Някляеў прачытае ўрывак з аповесці «Альпійская балада». Эфіры Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна.
Что за проблема?
Кто-то звонит.
Я не знаю. Раз, а на який телефон отказывает? Алло. У меня все включено, разумеешь? Чому нема новин? То есть эфира.
Слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. На мінулым тыдні на нарадзе ў Александра Лукашэнкі прынятае рашэнне аб пераходзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Пераход прывядзе сярод іншага і да скарачэння колькасці вывучаных гуманітарных дысцыплін. Якія наступствы будзе мець гэтае рашэнне? І ці можа пагроза скарачэння ў настаўнікаў прычыніцца да іх большай грамадскай актыўнасці? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры – Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Линич и наместник старшини партии БНФ Винсук Вячорка. Веде передачу Сергей Навумчик.
Адразу засведчым, што прапанаваныя змены дыаметральна супярэчаць агульнаўсясветнай тэндэнцыі. У большасці краінаў Еўропы, наогул у развітых краінах, аптымальна прызнаная 12-гадовая сістэма школьнай адукацыі. Прычым лічыцца, што менавіта апошнія класы найбольш істотныя для атрымання ведаў. На Захадзе школьнік мае прыкладна 1600 урокаў на год, а ў Беларусі толькі 800. Першае маё пытанне будзе да Наталі Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пуховіцкага раёна. Спадарня Наталя, вось як вы і вашы калегі сустрэлі гэты выступ Александра Лукашэнкі, вогулі навіну пра гэтую, так бы мовіць, школьную рэформу?
Я думаю, што трэба было ўсё-такі 12-гадовую захаваць. І, канешне ж, я супраць скарачэння гісторыі Беларусі асабліва, і каб не было сусветнай мастацкай культуры. Я супраць гэтага. Я чу, што нам трэба гэтыя прадметы, яны вельмі важныя. Ну, таму што гэта фарміраванне ў людзей каштоўнасцей, уяўленне пра свабоду, пра такія вот грамадскія рэчы, пра эстэтычныя рэчы. Гэта не хапае ў нашай школе. Можа быць, у гарадскіх, там, дзе ёсць ліцэйскія класы. У нас няма ў сельскай школе гэтага. Таму такія прадметы важны ў нас.
Дзякую, гэта была Наталія Ілініч, настаўніца гісторыі сусветна-мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пуховіцкага раёна. Пытанне да Вінцука Вячоркі. Вінцук, я хачу запытацца ў вас нават не як у палітыка, а як у бацькі, як у чалавека, які, скажам, ну, цягам апошніх, я ўжыву нават гэты тэрмін 40 гадоў, спазнаў, так бы мовіць, на сабе сістэму адукацыі. Спачатку як вучань на працягу 10 гадоў, а потым як бацька трох дзяцей, прычым так адлеглых, прыблізна адлеглых ва ўзросце. І здаецца, што амаль усе гэтыя пертурбацыі школьныя, яны закранулі і вас, і закранулі вашых дзяцей.
Ну так, на працягу апошніх 39 гадоў, калі быць дакладным. Это правда, я и сам, и потом разом со своими детьми заспел разные этапы развития, а может часом и деградации нашей средней школы. И я бачу у этой опошней инновации, по-перше, ничего нового, а по-другое, две небезпеки. Одну короткотерминовую, а другую стратегичную, долготерминовую. Короткотерминово ни в яким разе нельга спробовать укоронить некие змены наперед одни вакациев перед новым навучальным годом, до якого засталося 3 месяцы. Это физично немагчыма зрабіць професійна, тому что такие эпохальные змены маюць на увазе перагляд спису предметов, перагляд усіх программ, змену мноства технічных патрабаванняў да школы. Хто гэта будзе рабіць, якім чынам, это немажліва зрабіць якасна за той час, які застаўся. Чарговы раз атрымліваецца ўсю нашу адукацыйную сістэму ад яе менеджараў да настаўнікаў, бацькоў і саміх дзяцей зноў будзе трэсці ліхаманка. А і без таго кожны год трасе ліхаманка. Кожны год мяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, то адмяняюць ільготы на праезд для дзяцей, то скасоўваюць даплаты настаўнікам, скажам, гімназічным і ліцэйскім, карацей кажучы, безупынныя штогадовыя стрэсы. І гэта чарговы такі стрэс, які проста паралізуе нармальных педагогаў і не дазваляе ім думаць пра галоўнае, як жа ж дзяцей выхоўваць. А стратэгічна, доўгатэрмінова, галоўнае, што мяне ўстрывожыла, гэта матывацыя, што, маўляў, наша адукацыйная сістэма недастасаваная да патрэбаў працоўнага рынку, што зашмат выпускнікоў прэтэндуе на навучанне ва ўніверсітэтах, задоўга вучацца, не ўключаюцца ў працоўны працэс, мені дик наївно здавалося, що у країні, позбавленій натуральних ресурсів, ну амаль позбавленій, головний набиток – це якраз адуковані люди і високоадуковані люди. І це дякую Богу, що в нас їх шмат. Я, до речі, позитивно ставився до відкриття регіональних університетів, які, зрешті, рихтувалося це відкриття задовго до Лукашенка, як у випадку Пінська, але неважно. І тепер отримлюється, це що, нікому не потрібно? І саме ж головне, що тая прославута працьовна сила, на жаль, найбільш толкова і рукаста, не у малой ступені, з'їде за межі. З'їхала броней у бок Європи, а тепер у бок Росії поїде і там буде заробляць на хліб. І гэта, карацей кажучы, азначае вось гэтае рашэнне скараціць не проста гадзіны, а змест адукацыі. Гэта азначае дэградацыю беларускай адукацыйнай сістэмы.
Дякую, гэта быў Вінцук Вячорка. Ну вось, спадар Вінцук сказаў пра тое, што гэтая змена, школьная рэформа, яна тлумачыцца ў тым ліку і прывязкай да патрэбаў рынка, то бок да патрэбаў эканомікі. Я заўважу, што некаторыя аналітыкі, у тым ліку і на хвалях свабоды, ўжо сказалі, што вось гэтае скарачэнне навучання, яно відавочна абумоўлена у тым ліку і бюджэтнымі праблемамі, недахопам бюджэту. І вось датычна эканомікі, датычна сацыяльных аспектаў. Днямі у газеце Financial Times быў надрукаваны артыкул супрацоўніка Цэнтру еўрапейскіх рэформаў Філіпа Вайта, дзе аўтар праводзіць аналіз залежнасці ўзроўня багацця грамадства ў розных краінах. Ну, традыцыйна лічылася, што гэта залежыць ад ступені лібералізацыі, скажам, у США большай, у іншых краінах меншай. Але вось такая цікавая акалічнасць. Скандынаўскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, дзе ўзровень жыцця найвышэйшы, не толькі ў Еўропе найвышэйшы, але і ў свеце, яны маюць і найлепшую сістэму адукацыі. Во всякім разі 90% грамадзян ва ўзросце 25 до 34 гадоў яны маюць так званы другі ўзровень сярэдняй адукацыі, і наадварот, нізкі ўзровень сярэдняй адукацыі больше рызыка беднасці. Таким чином виглядає, що сусвітний опит крыху обвергає вось сподівання керівника Білорусі на те, що магчыма гэта прывядзе до некага эканамічнага такого рывка. У мене питання до Наталі Ілініч. Скажіце, а вось тепер заканчується навучальний год. Ваші вучні, ці, скажем, випускники, яка частка з них буде поступати у вищі навчальні установи, яка пойде працювати? Ці зауважаєте ви некі тенденції, скажімо, апошніх 10 годов, щоб більша кількість людей стала поступати у ВНУ, чи менше?
У нас всього 5 випускників у цьому році. Одна тільки дівчина збирається поступати у університет на соціологію, вона вибрала. А остатні, коледж, напевно, один учень. І три готові йти у професійно-технічне, у неке училище, а може бути працювати. Ну, в принципі, не змінились тенденції. У нас так штогод. Поступає 1-2 чоловіки в ВНУ, пару коледж, ну, а так більша частка на працю. ПТВ там. Лічаться добрими, коли я не поступить у якоє-небудь таке слуцьке на масло сироба. На будівників йдуть хлопці. У нас дають едукацію ще на прави, на трактор. У нас такая вот профіль такий. Ну, мало хто використовує гэты правы. Я вот памятаю за апошнія гады, може, один тільки вучень працює на тракторе. Я, в принципі, завсёды воюю супраць гэтага профілю. Мне падаецца, что наши вучні занадто шмат часу тратяць на гэты трактор. 5 годин у тыдні. У той час, як на беларускую мову, калі у них тестирование, тільки 1 година. Неправильно гэта.
Ми ще вернемся ось до гэтага дисбалансу гуманітарних і так званих докладних навуков. А тепер, спадарня Наталі, скажіть ще, чи ви погоджаєтеся з Вінцуком Вячорком у той його тезі, що ось гэта обвящення реформи напередодні нового навчального года, воно приведе до певної нервовості у осяродку наставника, увогуле в осяродку системи адукації?
Ми просто у здивленні і не уявляємо, що буде на наступний год. Что будет с этими, что 9 закончили? Як яны? Те, што 8 закончылі, бацькі хвалююцца.
Такім чынам, гэты выступ Александра Лукашэнкі быў для вас абсалютна нечаканасцю.
Так.
Гэта была Наталья Ілініч, настаўніца гісторыі сусветна-мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. Активистов молодевых незарегистрованных организаций выкликают у военкоматы и погрожают забрать у войска. Студенты, которые учатся за межами краины, так само мусят терминово наведать военкоматы и пройти медичную комиссию, не глядя на то, что мают оттерминовку от войсковой службы. Керавницу непризнаванага уладами Союза поляков Беларуси Анжелику Борис оштрафовали на 1 400 000 рублей. Борис полечили виноватую в организации уличного концерта польская гурту «Ломбард» у Городни. Российский газ для Беларуси в наступном годе может каштовать $200, заявил российский амбассадор Александр Суриков. Теперь газ для Беларуси каштует $128 за 1000 кубометров. У Беларуси повысились отпускные цены на молочные продукты, яловичину и хлебобулочные выробы. Причиной называют рост цен на палево.
Беларусы с досвідом адукацыі ў скандынаўскіх краінах адзначаюць, што не абавязкова шукаць стыпендыі, каб вучыцца ў заходніх універсітэтах. У паўночнаеўрапейскіх краінах адукацыя бясплатная і магчыма знайсці працу, нават калі ведаеш толькі ангельскую. Вышэйшая адукацыя ў Даніі, асаблівасці, парады, што варта ўдакладніць загадзя, студэнцкае жыццё, заробкі і выдаткі паводле беларускага досвіду ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў заўтрашнім вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да тэмы пражскага акцэнту. Пераход на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Большак 20 гадоў таму акадэмік Легасаў выказаў такое цікавае назіранне. Ён сказаў, што пік дасягненняў савецкай навукі гэта 1961 год, запуск першага касманаўта. А вось далей пайшоў спад. Тады гэтым запускам выявіліся інтэлектуальныя дасягненні тых, хто вучыўся яшчэ ў царскіх гімназіях, ці прынамсі яшчэ застаў вось тую старую сістэму адукацыі, калі выкладанне гуманітарных дысцыплін было прыярытэтным. А пасля ўжо ў 20-30-х годах былі савецкія рабфакі, дзе вельмі так імкліва пільна рыхтавалі тэхнічных вінцікаў, і выпускнікі былі пазбаўленыя магчымасці ўспрымаць свет у складаным такім узаемадзеянні з'яў, глядзець на праблемы нестандартна, і адпаведна рабіць некіх такіх прарываў, геніальных некіх адкрыццяў. Александр Лукашэнка заявіў, што сістэма адукацыі будзе пазбаўлена ад непатрэбных напластаванняў, то бок гісторыю сусветнай мастацкай культуры, будзе аб'яднаная гісторыя Беларусі і усясветная гісторыя ў адзін прадмет. Спадарыня Наталі Ілініч, як вось вы ўспрымаеце такое нововядзенне і, на ваш погляд, якія гэта можа мець вынікі?
Я супраць такой меры. Мне падаецца, што гісторыю Беларусі патрэбна асобным прадмет. Всё-такі калі асобны прадмет і адносіны іншыя, і ці будзе экзамен, мы вот думаем. Напэўна, экзамена не будзе, раз аб'яднаюць гісторыю Беларусі з сусветнай. Это значыць менш увагі гэтаму прадмету. Я не ведаю. Мне падаецца, неправільна. А сусветная мастацкая культура, Это ж формирование эстетичного обличия человека. Як же можно это скасовать? Неправильно.
Калі вучні, скажем, Менску ці обласних центрів мають магчымасць наведваць некія выставы, мастацкія музеі, тэатры, выглядае, што, канешне, жыхары райцэнтраў ці мястэчак, вёсак, яны пазбаўлены гэтай магчымасці. Можа быць, вось гэты ваш прадмет, гэта быў такім адным, ну, нават адзіным спосабам іхнай такой далучнасці да усясветнай мастацкай культуры?
Ну, можа, не адзіным. Мы, бывает, то ездим в Минск. Мы тут не вельми ж далеко. У нас электричка 1:40. А другие, кто далей, конечно, им тяжей трапить у столицу, там у театр, в музей. Я думаю, что треба было заховать этот предмет. Я вот долучаюсь до зворота наставнику сусветной мастерской культуры, что нельга его скасовывать. Коли уже нечто там зменшать, так не за кошт вот гуманитарных предметов.
Спадар Вінцук, я звертаюся до Вінцука вечорки. На ваш погляд, ось гэтае скасаванне, ці спрасаванне гуманітарных прадметаў, ось якім разе скарачэнне істотна іх, да якіх вынікаў можа прывесці, чаму гэта робіцца, як вы лічыце?
Ну, я дам шырэйшы адказ, бо ў гаворцы мы згадвалі да савецкую сістэму адукацыі. Я пакуль што пакідаю па-за дужкамі яе русіфікатарскую ролю ў царскай Расіі, але яна была, яна брала за ўзор у пэўным сэнсе нямецкую сістэму адукацыі, у якой сапраўды велізарную ролю адыгрывалі гуманітарныя прадметы, і акрамя таго меў вельмі высокі сацыяльны статус настаўнік. Настаўніку плацілі вельмі сур'ёзныя грошы, якія дазвалялі яму і быць прызнаным у грамадстве прадстаўніком, быць настаўнікам было быць прэстыжна, і тыя грошы і даброты, якія меў настаўнік, дазвалялі яму быць у курсе культурных навінаў, кніжных навінаў, і даносіць вось гэтыя культурныя павевы, гэты культурны кантэкст да дзяцей, да сваіх вучняў. Бясспрэчна, што вот эта примитивная мотивация, давайте сэкономим на адукацыі, тому что пачаліся проблемы с газом, и она абсолютно катастрофично может обернуться для жыццёва важного для нашей нации процессу адраджэння национального. И ничего дзіўнага для мяне, что удар наносится как раз по таких нацыятворчых предметах, как история Беларуси. Мы ж памятаем, что история БССР был таки подручник и у советский час. Але это был просто подручник, и гэты подручник не был представлены самостойным предметом, и некий наставник до его звертался, а некий наставник его абсолютно беспокарано игноровал. Тое самае, на жаль, можа быць і цяпер. І калі гаварыць пра тое, якім коштам будзе дасягнута вось гэтая праславутая бюджэтная эканомія, то так, коштам нацыятворчых прадметаў, коштам гуманітарных прадметаў і коштам настаўніцкага дабрабыту, ды і настаўнікаў наогул. Таму што настаўніцкі корпус будзе чакаць вялікае скарачэнне. Напэўна, гэта ў першую чаргу будуць якраз выкладчыкі гуманітарных дысцыплінаў.
Пытанне да Наталі Ілініч. Спадарая Наталі, вось наколькі, на ваш погляд, гэтая рэформа будзе звязаная з узмацненнем ідэалагічнага, як яго называюць, выхавання, ну а папросту ідэалагічнага ціску, і ў якой ступені яна можа быць накіраваная супраць іншадумства, супраць таго, каб і настаўнікі, і ў значнай ступені, у большай ступені вучні, ну, прыходзілі да нейкіх высноваў ад розных, ад тых стэрэатыпаў, якія хацелі б навязаць ім з ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта, ці, скажам, з афіцыйных газетаў.
Я не ведаю, як это с реформой связано. Я думаю, это связано с наставником. Все залежит от наставника.
Вы згодны с тем меркаванием, но теперь часто гучит у нас и на хвалях свободы, что наставники, як, скажем, як клас, ці, як такая каста, что это вельми такий консервативный слой, який, ну, не придатны до неких динамичных реформаторских зрухов, до неких выступов, навод выступов за свои власные правы. Вот теперь 10 тысяч человек будут под погрозой звольнения, и махчима не будет никаких ни забастовок, ни массовых акций.
Так, конечно, консервативные мы. тяжко что-нибудь. Бояться працу стратить. Хоть место есть, а так зусім стратишь. А что робить тады?
Господин Талин, нагадайте, какая история отбылась с вашей дочкой?
Ой, уже. Яна поехала в студентские туры у Польши. И я попросила доведку у доктора нашего, потому что у деканата ей не дозволили. А потом пришел с КДБ человек и стал эту справку глядеть. Кажу, ай, она у тебя подробленная, вот, давай супрацовничай с нами, и все будет у тебя добро. И она отмовилась, и тогда он эту доведку в прокуратуру передал, и нас судили. И меня судили доктора за выраб фальшивых документов. А я дочку судили за выкористание фальшивых документов. Тяжко было вельми. Я ее хотели выключить. Такая погроза была. Мне погрожали звольнить с працы. Ну, слава богу, обошлось. Быцем бы вот я засталась. Ну, и она учится.
Спадарная Наталья, а вот как ваши коллеги по школе поставились вот до этой ситуации, до этого процесса судового?
Коллеги? Ну, я думаю, яны не вельми так мне, ну, не ведали навод, что отбывается. Ко мне никто навод не подошел, не распытал, что там у тебя отбылось. Так вот, что написали в Советской Беларуси, вот с этого, напевно, и ведают только. Пару раз еще наша районная газета писала у гэткім же ключи. Ну, а так самые близкие сябры, они ведают, и они меня подтримливали. Администрация, мне подается, так само за меня была. Коли вот приехали, быться бы меня звонять, то директор меня подтримала. И, как это называется, профсоюзный наш лидер районный так само подтримала. Ходили ко мне на урок и сказали, что добрый урок, треба, как засталася эта наставница.
Спадар Вінцук, ну ось ми бачимо на прикладі спадарання Наталі різне ставлення. З одного боку, може бути індиферентне, з другого боку, і ті люди, які могли б, ну, ніякі адміністраційні примініть способи навіть звольнити, вони поставилися добре, во всілякому разі, ну, не агресивно, дренно. Ось, на ваш погляд, гэтая школьная реформа, яна може привести до ніяких зменів у, ну, уживу гэты термін самасвядомасці беларускага настаўніцтва. Можа быць, што можа штосьці змяніцца вось у гэтым накірунку.
Настаўніцтва зрэс нашага грамадства, але настаўніцтва вельмі залежнае ад улады, і нездарма з настаўнікаў вельмі часта фармуюць выбарчыя камісіі, свядомай гэтых камісіяў місіяй. Я думаю, што адна з ускосных мэтаў так званай рэформы гэта паслабіць яшчэ болей настаўніцкую салідарнасць, таму што калі запахне скарачэннямі, то бясспрэчна гэта не спрыяе салідарнасці. Цябе звольнілі, я застаўся. У гэтым сэнсе роля настаўніцтва ў грамадстве, аўтарытэт настаўніцтва знаходзіцца пад далейшай пагрозай. Зніжаецца павага да настаўніка як чалавека, які нясе не толькі веды, але і каштоўнасці, і які мае пэўны сацыяльны статус.
Дзякую, гэта быў Вінцук Вячорка.
Выслухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вёў перадачу Сергій Навумчык.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашы хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.